Бүгін Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың төп дини конфессияләре вәкилләре белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Очрашуда республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Динара багланышлар, башка актуаль темалар каралды. Татарстан мөфтие, Диния нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Сәмигуллин белән Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл Рөстәм Миңнехановны туган көне белән котладылар. Камил Сәмигуллин Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте эшчәнлегенә ярдәм күрсәткәне өчен рәхмәт белдерде һәм Рөстәм Миңнехановка Диния нәзарәтенең югары бүләген Мәрҗәни орденын тапшырды. Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл Татарстан рәисенә Шамаил бүләк итте. Шулай ук дини һәм милли традицияләрне саклап калулары өчен рәхмәт белдерде. Бүген Казанда социаль ипотека программасы буенча Дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән күп фатирлы торак йортка күчерү тантанасы булды. 255 фатирлы йорттан 70 фатир укытучылар гаиләләренә бүлеп бирелгән. Тантанада Татарстан рәисе катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, йортка тантаналы күченү Россия Федерациясе Президенты указы белән илан ителгән педагог һәм остаз елында уздырыла. Һәр беребезнең укытучысы бар. Педагог баланың киләчәк тормышына нигез сала. Без укытучыларның хезмәтен кадерлибез һәм хөрмәт итәбез. Сезнең эшегез гади түгел, әмма бик кирәкле һәм абруйлы, диде республика рәисе.
Мәртәбәле хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Әлбәттә без гөр үзебезнең укытучыларыбызны искә алабыз. Рәхәтен күреп, балаларның игелеген күреп, туганнарыгызны чакырып, рәхәтләнеп матур итеп яшәгез. Иң изге теләкләр.
Рөстәм Миңнеханов, Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинга республика укытучылары өчен билгеләнгән 12 мең ноутбукка сертификат тапшырды. Узган елны шулай ук педагогларга 12 мең ноутбук бирелгән иде. Республика рәисе фатирларның берсендә булды. Яңа фатирларга күченүчеләр белән аралашты. Барлык фатирлар да чиста бизәлештә тапшырыла. Сантехника, электр плитәләре белән җиһазландырылган. Йортта су, электр энергиясен исәпкә алучы счетчиклар, җылылык регуляторлары һәм мәгълүматларны ерактан тапшыруның автоматик системасы урнаштырылган. Бүген биологик ресурслар буенча Татарстан дәүләт комитетының 2022 ел ямаклары һәм 2023 елгы бурычларга багышланган коллегия утырышы узды. Анда республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Миңнеханов катнашты. Утырышка видео элемтә режимендә республиканың муниципаль берәмлекләре башкарма комитетлары таштырылды. Төп доклад белән биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Федор Батьков чыгыш ясады. Комитетның цифрлы трансформациядәге тәҗрибәсе уңышлы. Аучылык байлыкларының саны исәпкә алуның кышкы маршрут комплексы булдырылды. Бу яңалык инде үзен эштә уңышлы күрсәтте. Африка дуңгыз чумасының таралу куркынычы булды. Оператив кабул ителгән фитосанитар чаралар авыл хуҗалыгына зыянны булдырмый калырга мөмкинлек бирде. Рөстәм Нигматуллин, Россельхознадзор һәм республиканың баш ветеринария идарәле хезмәткәрләренең игътибарын төрлекчелек продукциясен кертүне контрольдә туны көчәйтү зарурлыгына юнәлтте. Су биологик ресурсларны саклау буенча системалы эш алып барыла. Республика сулыкларында балыкларның үрешүе һәм тотрыклы үсеше күзәтелә. Аучылык хуҗалыгы, тыюлык эше хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, Рөстәм Нигматуллин аларга узган елда намуссыз эшләре өчен рәхмәт белдерде. Бүген бөтен дөнья гражданнар оборонасы көне билеп үтелә. Ул гражданнар оборонасы халыкара оешмасының Генераль Ассамблеясе карары белән киң җәмәгатьчелек игътибарын гражданнар оборонасының мөһим мәсьәләләренә җәлеп итүне, гражданнарның иминлеген тәэмин итүне, гадәттән тыш хәлләрдән саклану һәм аларны булдырмый калуыны күздә тотып, 1990 елдан башлап уздырыла. 2023 елда аз кремле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык түләү 12200 сумга җиткән. Бу хакта Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин хәбәр итте. Әлеге түләү индексацияләнми, ул яшәү минимумы күләменә бәйле. Татарстанда гариза биргән 14000 кеше ана капиталы акчаларыннан айлык түләүне рәсмиләштергән. Аз кремле гаиләләр өчен ана капиталы акчаларыннан айлык акчаларда түләү 2018 елда барлыкка килде. Түләү алу өчен гаризаны икенче бала туганнан соң 3 ел эчендә тапшырырга мөмкин. Гаиләнең айлык түләүгә хокукы бармы-юкмы икәнлеген ачыклау өчен соңгы 12 календар айда гаилә керемнәренең гомуми күләмен 12-гә бүләргә, ул сумманы икенче баланы да кертеп, гаилә әгъзалары санына бүләргә кирәк. Килеп чыккан сумма 2023 елда Татарстанда җан башына исәпләнгән яшәү минимумының икеләтә күләменнән артмаса дүрөбүлөнө. Идел жорт театр коллективтары Түбек Ора фестиваль конкурсынын быйылгы ижат лабораторийлери 16 мартта Ояз Гилажев исиминдеги Шарлы Татар Дөлөт Драма театрында башлана. Биринчи ишрашуулар Дутазы Баулы, Тукай, Мамадаш, Октаныш һәм Изеле районы Хаваскар театр коллективтары үчүн ыйыштырыла, деп хабар итте республиканын маданий ресурстар үзәге. Ижади лабораторияларның программасы кин. Хаваскар коллективлар режиссура, актерлык осталыгы, грим, пластика буенча осталык дәресләре ала. Катнашучылар профессиональ театрлар кука спектакльләрне карый ала. Актуаль мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү өчен түгәрәк өстәлләр оештырыла. Ишке һәм тышкы инфраструктураны капиталь ремонтлау программасы буенча Татарстанның бакшачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләренә 6 ел эчендә 3.7 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Узган ел республикада бакшачылык ярдәм итү максатларына 550 миллион сум бүленгән. Бу акча кыру юлларын ремонтлау һәм төзекләндерүгә, электр челтәреш хуҗалыгына, су белән тәэмин итүгә, каты көнкүреш калдыклары контейнерларын урнаштыруга тотылган. 2022 елда ишке инфраструктураны ремонтлау үчүн 237 миллион сум субсидия берилген. Быйыл Татарстан Оол Хужалыгы һәм Азык-Түлек министрлыгы тарафыннан бакшачылык һәм яшелчәчелек ширкәтләре ихтыяҗларына шундый суммада акча тотуу каралган. Татарстанда бакшачылар белән эшләү идарәсен булдырырга да тәкъдим иттеләр. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 2 март пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, бераз кар явуы, аерым районнарда буран көтелә. Көнбатыштан талгын, төнле урыны белән тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк җил. Һава температурасы төнле 7 градустан алып 12 градуска кадәр, көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 741 миллиметр.